Radio Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Slušaoci u večerašnjim visinama u kojima će sa vama duhovne napeve. Kao prva država koja je postavljena prihvatila hrišćanstvo, Jermenija ima izuzetno prikladno crkvene muzike. Njeni koreni potiču iz jermenske arku i misionarskog rada apostola Tadeja i Vartolomeja. Znači za jermenske muzike imaju Sahak Partev i Mešašt, su kako stvorili jermensko pismo, preveli Bibliju na jermenski, tradiciju pisano nasljeđe koje je iz jermenskog evoluiralo u bogate melodijski zakimne. Prva zbirka jermenskih himni Šaraknot iz Peka i predstavljena temeljac jermenske duhovne muzike. Mnogi jermenski komponovali nove napeve bazirane na ovim ranim zapisima. Pastri, Širakaci, Saha, Dorapeci, Stefanciju, Recarstvo jermenska duhovna muzika doživjela i u 10. Tuni, čija prestonica Ani bila grad sa novi žarovi duhovne muzike, posebno ta stravična hita i pesma koju je usavršio Grigor na Rekeci. Prvo jermenske muzike ka stvoren u 8. veku imao je izgledu i sveštenici koristili su ga sve do pred kraja jermenska potrezela zapadnjačku notaciju najvećim delom sa Tašijana i Jegije Ncesije i su za očuvanje ogromnog korpusa jermenske duhovne muzike svešteni potpita su Vardapetu koji je mnogobrojno napisat sa notacijom uporedo sa beleženjem jermenske folklorske muzike. Napove slušat ćete u interpretaciji Anahit zakatnog hora Hover pod upravom Sone.
Oh. Thank you. Thank you. Come.
Poštovani slušalci, večerašnje visinama emitovali smo jermenske duhovne Lusine Gazarian i kamenohora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan. Emisiju pripremila Ivana Komadina.